Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til Energitte-podcasten. Vi er nået til uge 50, og jeg har fået en mail fra to elever i 9. klasse, og de spørger, om jeg vil besvare nogle spørgsmål. De har et projekt, de skal skrive om, der handler om sundhed. Det vil jeg rigtig gerne, og jeg vil forsøge at fatte mig i korthed, og så vil jeg i stedet for under den her podcast referere til en hel masse pep talks og Energittes talkshow, hvor at jeg også har andre sundhedseksperter i studiet til samtaler om rigtig mange af de emner, som jeg kan se her på spørgsmålene, I gerne vil have svar på. Men jeg vil give mig selv den udfordring at holde den her podcast på cirka 5 minutter, så jeg vil gå i gang med det samme. Hvornår synes du, man er sund? Jeg synes, man er sund, når man har det godt med sig selv. Når man har mental, fysisk og følelsesmæssig energi nok til at leve det liv, som man brænder for. Og når smerter ikke kommer i vejen for en, så synes jeg, man er sund. Hvad er sundhed ifølge dig? Jeg synes, det er det samme som det første spørgsmål. Hvad er en livsstil ifølge dig? En livsstil for mig, det handler rigtig meget om disciplin og ritualer. Så sundhed, det er ikke noget, som vi bare gør ved at gå på en kur. En kur, det er helst noget, vi skulle give vores hår, og ikke noget, vi går på. Det er ikke noget, der handler om, at vi så lever på en juicekur i 14 dage. En livsstil, det er det, jeg gør hver eneste dag, der er lige så naturlig en del af min hverdag, som at børste tænder. For mit vedkommende, når jeg coacher og når jeg planlægger min egen livsstil, så handler det om at få realistiske ritualer, som giver gode resultater. Så mere fokus på den procesorienterede del af det, end fokus på de endelige mål. Altså, kan jeg gå 10.000 skridt om dagen? Kan jeg lave en grøn juice eller en grøn smoothie hver eneste morgen, som jeg har med mig, når jeg er på farten, når jeg sidder i min bil, når jeg sidder i toget? Hvordan kan jeg få de her ritualer til at blive naturlige, automatiseret, sådan så det ikke kræver, at jeg skal til at opfinde den dybe tallerken hver dag? Det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Hvordan påvirker den sunde livsstil os mennesker? Den påvirker os massivt meget. Hvis man læser den bog, der hedder The Blue Zones, så kan man se, at der er 7 steder i verden, hvor de lever meget længere tid, end vi gør. Og de har slet ikke vores livsstilssygdomme. Og det er simpelthen fordi, at de har det, vi vil kalde en sund livsstil. De bevæger sig meget fysisk. De har sunde og nære relationer. De har et forhold til spiritualitet. Og så spiser de rigtig, rigtig meget plantekost, meget mindre forarbejdet mad og mindre animalsk kost, end vi gør her i den vestlige verden. Så ja, betyder vores livsstil meget for os mennesker? Det gør den. Den påvirker os massivt. Næste spørgsmål. Hvordan påvirker den sunde livsstil os psykisk og fysisk? Og det er godt, at I har begge dele med. Det påvirker hele vejen rundt. Jeg har den holistiske tilgang til kroppen, fordi når vi har det godt fysisk, så skaber vi også endorfiner, vi får serotonin til hjernen, og det gør, at vi også har det rigtig godt psykisk. Så det påvirker helt klart begge, og jeg har også jeg har haft masser af klienter i coaching, klienter her i løbet af årene, som har egentlig på papiret haft alle mulige grunde til at have det godt psykisk. Altså de har lederstillinger, de har en masse magt, de har tjener en masse penge, men de har det psykisk dårligt, fordi de måske slæber rundt på 20-30 kilos overflødig fedt. De passer ikke godt på sig selv, de er fysisk ude af form. Så det påvirker os rigtig meget psykisk, og så har de det dårligt, selvom de egentlig har så meget, hvad den ydre verden vil kalde succes. Næste spørgsmål. Er man tvunget til at følge den sunde livsstil? Nej, det er man absolut ikke tvunget til. Det er jo helt op til en selv. Vi har jo et valg. Det kan være rigtig svært at følge en sund livsstil. Det er svært at leve i en usund verden og være sund, fordi at hele vores verden er ligesom styret af markedsføring, af pengekræfter. Så der vil de store virksomheder vil gerne sælge os en hel masse crap mad, som egentlig ikke er mad, som er legetøj. Der vil jeg egentlig invitere jer til at gå ind og se et foredrag inde på YouTube af Dr. Lisle, L-I-S-L-E, som hedder The Pleasure Trap. Og det handler netop om, hvordan hele vores liv er sat op til, at vi skal fejle rent sundhedsmæssigt, fordi det er så unaturligt en måde, vi lever på. vi stimulerer simpelthen, at vi får udløst dopamin ved at spise for meget salt, olie og sukker og alle mulige tilsætningsstoffer, som vi aldrig nogensinde ville spise, hvis vi levede ude i naturen. Så The Pleasure Trap, det er den bedste bog, der nogensinde er skrevet om det emne, mener jeg. Næste spørgsmål. Er det kun kost og motion, som er sund livsstil? Nej, det er det absolut ikke. Det er jo også sunde tanker. Det er jo for eksempel søvn. Det er vores relationer. Igen vil jeg referere til The Blue Zones, hvor de fandt ud af, at relationer til andre mennesker betyder ekstremt meget for vores sundhed. Vi er sociale væsener. Vi har behov for dybe og nære relationer til mennesker, vi holder af, og mennesker, der holder af os. Så det betyder helt klart også meget. Sådan noget som stress betyder rigtig meget, tror jeg. Jo mere vi stresser, jo værre får vi det også. Så det er ikke kun kosten og motionen, men det er selvfølgelig to vigtige komponenter. Næste spørgsmål. Hvad kan vi gøre for, at alle har mulighed for at leve en sund livsstil efter deres behov? Jeg tror, at vi kan gøre det nemt for os at leve sundt. Sådan så, at i stedet for at sælge alt muligt crap i kantinerne, i stedet for, at man altid skal have en masse slik og kage, når man skal hygge sig, jamen hvis vi så i hjemkundskab lærte at lave grønne smoothies og masser af retter med god plantekost, vi lærte om sandheden om, at hvad vi egentlig har behov for at få optimal læring. Hvis man kunne købe grønt juice i stedet for cola i kantinen og gøre det sejt, heldigvis er det på vej, altså det er efter okay at gå ned på Joe and the Juice og købe sig en god juice, i stedet for at sætte sig ned på en café eller en fastfood restaurant og drikke sodavand. Så sådan nogle ting, det vil helt klart gøre, at der er mulighed for det. Og så er der mange, der siger, at det er dyrt at leve sundt, og den køber jeg altså ikke helt. Ja, det er billigt at købe alt muligt crap, men du kan altså godt, altså kartofler for eksempel, det er noget af det sundeste. Det har faktisk alle de vitaminer og mineraler, du overhovedet har behov for. Du vil kunne leve af kartofler. Gå ind Google Spot Fit, jeg skal nok linke herunder til ham. Der var en fyr, der levede af kartofler et helt år, og han tabte sig 50 kilo, og han fik taget blodprøver. Han havde alle de mineraler og vitaminer, han overhovedet havde behov for, på nær D-vitamin, som vi så får igennem solen. Så det er lidt noget pjat, det her med, at det er så dyrt, og alle ikke har mulighed for det. Det er et valg, man træffer, og man bliver nødt til at tage 100% ansvar for sin egen sundhedstilstand. Der er ikke nogen, der kommer og gør det for os. Næste spørgsmål. Hvordan tror du, sundhed og sund livsstil forlænger din levealder? Jamen, der kan vi igen kigge på The Blue Zones og se, at de lande, hvor der er flest mennesker, der lever til, de er over 100, det er også de lande, hvor de spiser mere plantekost, mindre animalsk, mindre forarbejdet mad, de bevæger sig mere, de sover om natten og er aktive og ude og arbejde i marken om dagen. De har nære relationer. Så ja, der er helt klart nogle barometer, man kan måle på i forhold til, hvordan sundhed forlænger vores levealder. Næste spørgsmål. Hvordan hænger sygdomme og sund livsstil sammen? Det hænger rigtig meget sammen. Nogle af de plantebaserede læger, som jeg er stor fan af, Dr. Neil Barnard, Dr. Esselstein, Dr. John McDougall, Dr. Lyle, de siger, at 95% af alle de sygdomme, vi har at slås med, de er livsstilsorienterede eller livsstilsbaserede. Og jeg kan i hvert fald nævne sådan nogle af de store, som diabetes 2, hjertekarsygdomme, altså de er 110% baseret på, at vi har en livsstil, der gør, at vi æder os selv syge. Selv sådan noget som gigt, der vil jeg invitere jer til at gå ind og google ham, der hedder Clint Patterson, C-L-I-N-T, og så Patterson, P-A-D-D-I-S-O-N, som har spist sig selv fra gigt, og han hjælper i tusindvis af andre mennesker med det samme, fordi gigt er for meget inflammation i kroppen, og når du spiser en antiinflammatorisk kost, så forsvinder gigten ret hurtigt. Så selv sådan en sygdom, hvor man siger, at den er helt umulig, og man bliver nødt til at være på en meget stærk medicin resten af livet med tonsvis af bivirkninger, nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Det hænger rigtig meget sammen med især det, vi spiser. Næste spørgsmål. Hvilke konsekvenser, både psykiske og fysiske, kan det have, hvis man ikke lever sundt? Kæmpe, kæmpe konsekvenser, både fysisk og psykisk. For det første så er der rigtig mange, der får ondt i knæene og får ondt i ledene. De får for meget inflammation i kroppen, og det er simpelthen på grund af for meget fedt. som de bærer rundt på. Psykisk der er det heller ikke særlig sjovt, fordi vi måske ikke føler os særlig godt tilpas, når vi ikke kan gå i det tøj, som vi har lyst til. Vi føler os bare ikke lette her i livet. Jeg kan huske, da jeg tog 17 kilo på, da jeg boede i USA i 1991, der havde jeg det rigtig, rigtig dårligt. Altså det her med, at jeg ikke følte mig sexet. Og jeg siger absolut ikke, at man ikke kan være sexet, når man er en stor person. Det kan man sagtens. Men jeg kan kun tale ud fra mit eget vedkommende, og den erfaring, jeg også har med mange af dem, jeg coacher, at det har en massiv påvirkning på vores psyke, hvis vi fysisk bærer rundt på for meget overvægt, hvis vi fysisk ikke er i god nok form. Næste spørgsmål. Er det positivt, skråstreg negativt at indtage proteinbarer og proteinshakes? Jeg mener ikke, at det er positivt. Jeg mener, det er negativt, fordi at den eneste måde, du kan lide af proteinmangel, er, hvis du ikke får nok kalorier. Så det er en myte, at vi skal have så mange proteiner. Det har vi slet ikke behov for. Det er, altså, hvad skal du bruge alle de proteiner til? Så nej, jeg skal nok linke til noget herunder, hvor at I kan gå mere i dybden med hensyn til det med proteinerne. Fordi det kan jeg tale om i flere timer. Så nej, der er proteiner i det meste kost, du får rigeligt, hvis du bare får nok kalorier. Dem, der har proteinmangel, det er de sultne børn i Afrika. Det er måske meget gamle mennesker, som ikke spiser nok på plejehjemmene. Det kan være, at de har glæde af en proteinshake. Men jeg vil absolut ikke sige, at man skal gå ind og bruge sin dyrt opsparede penge på sådan noget pjat. Næste spørgsmål. Hvorfor skal man spise 6 styk frugt og grøntsager? Hvilken indvirkning har det på kroppen? Jeg er fan af frugt og grønt, og det er jeg, fordi at det indeholder rigtig meget væske, og vi har behov for at være velhydreret. Det indeholder masser af næring i form af både alle mulige fytokemikalier, endda så mange, at man ikke engang har fundet dem alle sammen endnu. Mange vitaminer, mineraler, frugt og grønt er super godt. Det energi, der er i frugt, er nemt for kroppen at bruge. Hvis ikke man har en masse fedt flydende rundt i blodet, så er det nemt for frugtsukkeret at komme fra blodet og ind i cellerne, hvor vi skal bruge det til energi. Det er Dr. Neil Barnards arbejde, jeg refererer til her, så jeg skal nok poste et link herunder, hvis I vil gå mere i dybden med, hvorfor frugt er så godt. Og hvorfor vi ikke skal være bange for frugt. Jeg har i øvrigt lavet en pep-talk, der hedder Frygt, ikke frugt. Så den kan jeg også linke til herunder. En anden ting, som er god ved det, det er, at det har masser af fibre. Og animalsk kost har 0% fibre, og frugt og grønt er noget af det, der indeholder størst procent fibre. Og fibre er rigtig godt til at holde os mætte. Det er godt for tarmsystemet. Det virker som en slags støvsuger for tarmene simpelthen, og får alle affaldsstofferne ud. Det er en lidt hurtig og ikke særlig hvid kittel måde at forklare det på. Det ved jeg godt, men nu skal det gå hurtigt. Kan man få stress af at skulle efterstræbe en bestemt livsstil? Det kan man i hvert fald. Jeg plejer at sige, at man skal sætte sig selv nogle realistiske mål, som man kan overholde. Det må godt være noget, der kræver lidt selvdisciplin og kræver lidt af en, men det skal ikke være så urealistisk, som man ikke kan holde det. Så hvis jeg for eksempel får en i et coachingforløb, som er midt i et stresskollaps, så vil det være alt for meget, hvis vi begynder at efterstræbe en bestemt livsstil. Altså der handler det først og fremmest om, at vi skal have ro på. De har et overbelastet nervesystem, så vi skal have underbelastning og ikke begynde at putte flere ting på to-do-listen. Så også det der med at efterstræbe en bestemt livsstil, der vil jeg også spørge mig selv, gør jeg det for andres skyld, eller gør jeg det for min egen? Altså hvis jeg tror, at jeg skal ned og træne hver dag 3 timer i motionscenteret for at være lækker nok i andres øjne, så er det absolut stressende at skulle stræbe efter en sund livsstil. Men hvis jeg går en lang tur hver dag i skoven med min hund, fordi jeg nyder både processen og resultaterne, og jeg kan godt lide den tid til refleksion, jamen så er det da en sund stræben. Så det kommer lidt an på, hvad det er for. Hvordan mener du, man kan forebygge mod stress? Der vil jeg igen sige, at jo mere robust du er, jo mere kan du klare de belastninger, du udsætter dig selv for. Og en måde, du skaber en robust krop, det er ved at motionere, ved at spise masser af fiberrig kost, frugt og grønt, drikke nok vand, sove nok om natten osv. Næste spørgsmål. Tror du, vores stress kan have konsekvenser for andre? Absolut, det kan det. Jeg plejer at sige, at det mest egoistiske, du kan gøre, det er ikke at tage ekstremt godt vare på dig selv, fordi ellers så ender det med, at alle andre må tage vare på dig for dig. Så ja, det kan have en konsekvens, at vi ikke har noget at give andre, fordi vi ikke har givet os selv. Og vi får først et prik på skulderen, og hvis ikke vi mærker det, så kommer murstenen i hovedet. Og hvis vi stadigvæk siger, hold kæft krop, jeg har ikke tid til at lytte til dig og spise sundt og motionere og give dig nok hvile, så kommer hele bygningen og falder ned i hovedet på os. Og så er det, at vi bliver lagt ned. Og så kan vi ikke være der for dem, vi holder af. Så ja, det kan have store konsekvenser, især for vores familie. Næste spørgsmål. Hvilke små ting i hverdagen tror du kan gøre en forskel for en? Jeg tror, at det netop er de små ting, der gør den store forskel. Altså netop det her med, vælger jeg at... For eksempel, da jeg boede i Værløse, og jeg læste HF i Gladsaxe. Altså, jeg valgte at tage cyklen hver dag. Og det var, jeg tror, 15 kilometer hver vej. Gad jeg altid? Nej, det gad jeg ikke. Men det tog mig samme tid fra dør til dør, hvis jeg skulle med det offentlige transport, eller hvis jeg skulle cykle. Det er en lille ting, jeg gjorde hver dag. Og ja, det gør en stor forskel. Altså, hvis du tager hen over et år 30 kilometer cykling om dagen, gør det en forskel. Absolut. En lille ting i hverdagen, det kan være, at man laver en grøn smoothie og tager den med på farten, når man skal på arbejde eller i skole. Gør det en forskel? Absolut. Så ja, og det har jeg også pep-talk om, grønne smoothies. Nå. Hvornår bliver den sunde livsstil usund, og hvilke konsekvenser kan det have? Altså, det er lidt sjovt spørgsmål, fordi hvis en sund livsstil bliver usund, så var den vel egentlig ikke sund til at starte med. Men jeg tænker, at I måske har sådan noget som, jeg hedder det ikke, ortoreksi, at hvis man fuldstændig bliver besat af, at man skal træne hele tiden og dampe broccoli, og man ikke har tid til at se sine venner, eller man får anoreksi, fordi at den der slankekur, den går helt amok. Så selvfølgelig kan det godt have nogle konsekvenser, men for 99,9% af befolkningen, så tror jeg ikke, at det er det, der er det største problem. Ikke at jeg vil... at jeg ikke har empati for, at de mennesker, der står med det problem, har et kæmpe psykisk problem også. Men det er langt fra. De fleste sidder fast i det, der hedder nydelsesfælden, hvor at vi er afhængige af at få det der dopaminfix via for meget forarbejdet mad og stimulerende livsstil med for meget koffein og sukker og fedt osv. Så det er nok det, der er det største problem. Nej, hvor var det svært at holde den her podcast til 10 minutter. Jeg kan se, at jeg er oppe på 17,5, og jeg synes ellers, at jeg har talt helt vildt hurtigt. Men her til sidst vil jeg bare ønske jer rigtig held og lykke. Jeg vil sige, at gå ind på Netflix og se den film, der hedder Forks Over Knives, altså gafler over knive, og gå ind og se en anden film, der hedder What the Health, altså ikke What the Hell, men What the Health, på Netflix også. To virkelig gode, oplysende film, som jeg mener fortæller sandheden om sundheden. Men det, der er min sandhed, det er måske ikke din sandhed. Jeg har gjort mit bedste for at svare ud fra, hvad jeg selv mener om sundhed, og så håber jeg bare, I kan bruge det til et eller andet. Jeg skal også linke herunder til Pep Talk, som jeg laver inde på kanal 1 Hovedstaden, og Energitte, som er et talkshow, hvor jeg har haft en masse mennesker, som er eksperter i sundhed inde i studiet, og har nogle, synes jeg, ret inspirerende samtaler, blandt andet om kost, og det at gå ture hver dag, og motion, og vinterbadning, og frugt, og alt muligt. Så jeg ønsker jer bare rigtig, rigtig meget held og lykke med jeres projekt. Emma og Victor, tak fordi, at I valgte mig til at stille spørgsmål, og så må alle, der lytter med derude, have en sund og glædelig jul. Hej så længe.